Күзетіш журналының 6 айының 22 күлідегі саныда әлан қылынған тамсыз түрмә. Қытайдегі кішілік мәвжудият тоғырсы да Ақташты китап деген мақалының кересізі мұндақтап башылынады. Біз азыр бүтін дүнияны худди деңізла чайқылып, тағла көмтүрліп кетуатқандек бір ғайет чоң өзгіріш ісіде тұруатыды деп қараймыз. Өткен әсірінің ақырда коммунизм түзімі худди қар көшкенгі оқшаш біздің көз алдымызды ғулап кеткенден кейін, бүтін дүния капитализмчі заманы велаштырышына асас қылған бір дәвірге көшті. Герчі бұ дәвірде оқшымыған коны түзімнің, бұлып мұ коммунизмнің қалдықлары түпәйліді? Инсаниетте район характерлік тұқынышла юзбіріп тұруасы мұ? Герчі бір қысым халық еніліп коны дәвірдің қаған тамсыз түрміді тұруасы мұ? Әмма бұндақ тұқынышла вә хадысыла ешқачан бүтін инсаниет юзылынып атқан еңіші мәдениетке түптін тәсір көстенмейді қалдығы муайен. Мақалыды баян қылнышыче, 5 yıldan bu yan dünyada yüzbegen her hıl hadiselerine nezer saladığan bolsak, zamanımızda insaniyet tarihinde bir gayet çok özgürüş peyda oldu. Bu özgürüş hılmı hıl balaya apetle işide devamlaştı. Sansanaksız adem hayatı bedelige bina kılıngan komünizm tecrübe hanıları da naiti etinişlik vakale yüzbedi. Komünizm tüzümü gümran boğan denkin, onun ızları da kapitalizmin yerşarilaştırış herkete elip verildi. Bu jarayonda jamiyatda paydo bo'lgan axloqiy jihatdagi o'zgarishlar kishilarni insoniyatning kelgusi dunyosi haqida qaytadan fikr qilish va o'ylanishga majbur qildi. Texmo muhimi shuki, kishilar buningdan keyingi cheklik vaqt ichida o'zining mavjudligi uchun hozirgi kapitalizmning zamonaviylashtirish amaliyatiga va tabiatning qonuniyatiga mos keladigan o'ziga xos amaliy turmush shaklini chuqur o'zi yoritishi kerak. Hozir insoniyat o'zining burunqi aqliy mulki va eng cho'ng jasorati bilan mushundoq bir yangi davrda qadam tashlamoqda. Maqolada bayon qilinishicha, kishilar bu yangi davrda mundoq savollarga javob izlamoqda. Dunyoda eng qadimi va nufusi eng ko'p davlatlarning biri bo'lgan Xitoy insoniyat tarixida zo'r burilish shakllanayotgan bundoq bir yangi davrda qanday rol o'ynayotdi? Sharqchi mustabid imperiya Коммунизмнің әң ақырқы әрбей қорғыны өә капитализмчі базар игілігіні тіз сүрәт білән тәрәқи қылдыру атқан. Бұндақ үш қыл шәкіліні үзігі мүджәсімдіген жұңғақылық жомыриті бұ еңі дәвірді біздің көзімізге көрістіп, құлығымызға оңытып тұрып, дүния сәнісіге қандақ сәпсетіләні еліп чықты. Олды білән сияси ислахатыны башлап, İqtisadi islahat cihetli bolsa, işki terepigi iğanlap ilgirlep, ahir yeni burunki Çar Rusiyeci mustabitlikke kaytıvatkan Rusiya bilen, onungu okşumaydıgan yol tutup, oldu bilen iqtisadi islahat elip berişte, taşsılap ilgirlep, deryadın ütüş digen temsilini tecrübe kılıp, siyasi cihette künsiri faşizmgi yüzlünüvatkan Xtaydın ibaret bu işki çoğun sabık komünizm devleti de, komünizm otopiyesi, Siyasi mustabitlik yoki o'lgan kommunizm rohi mushi yangi davrida o'xshash bo'lmagan taraflardan maydonga chiqib, qanday qilib qaytadan kuch tepib, xalqqa o'zining yiltizini qumurib tashlashni qiyinlashtiryapti. Insoniyat hozir bu savollarga javob izlamoqda. Maqolada bayon qilinishicha, Xitoy bilan Rossiyadan iborat bu ikki Osiyochi igilik shakliga mansub bo'lgan jamiyatning o'ziga xos madaniyat orqi ko'rinishi Ve ulanın tarihi devletlik iftiharı hakkında mülayizi yürgüzgende, buladaki asiyacı ilgilik şeklinin kandak kılıp garip dünyasının kuçukluğu kirip kağallığı, kandak kılıp Avrupa'nın mehsulu boğan Marksizm'nin kapitalizm için lahiligen komünizm tecrübe kanısıga aylınıp kağallığı, bu devletlerdeki ziyalıyla kandak beksizdeki uçurgallığıga nezer sanmayı turamayınız. Komünizm tüzümünü yolu koygan Sovet İttifakı gümran bulgan denkin, Yavru Asiya quruqluqqa jaylashgan, Tatarchi yaylaq madaniyati bilan Xristian Ortodoks dinining ta'siri ostida turib kelgan Rossiyada kommunizm tanqid qilinadigan obyektiga aylandi. Xavier qatorliq kishilar boshlagan bundoq tanqid kommunizm asoratidan endilik qutilgan Sharqiy Yevropa ellarida texmo keskin bo'ldi. Shungacha ularning kapitalizmga ko'chishi texmo tiz bo'ldi. Ammo Xitoydichu Komünizmning o'lgan ruhi Xitoyda kuchli qarshilik ko'rsatib turganligidan bu davlatda siyosiy islohotni boshlash qarorsiz kechiktirildi. Balki uning aksicha bu davlat xalqqa ideologiya sohasida qattiq cheklama qo'ydi. Bu devletteki ziyalılar yukarı besimli hava rayında hususiyet, erkillik ve garipçi faşizm. Ya ki Stalin perest sol ıkımının besimine uçurup katlık sıkıldı. Ula ya kitap dövüsüge mükevelişka, ya reallıktan üzünü kaçırıp hemmege rasyonluk bile muamılı kımaydıgan, cembek için yalgancılık kılıdıgan, fakat bazı de ötken işlerini bayan kılış arkalıkla altılı dağıtmalıp söz kılıp kuştun özge karışlık göstermeydiğen algı çüşüp kaldı. Süyümlük radyanoçular yukarıda silage, tamsız türme diyen makalının olduğun kısmını anlattık. Bunun yeni devamı da.